søndag, da jeg var i kirke, ja, der var jeg ikke lige alt for frisk. Så jeg gik faktisk hjem og lagde mig med influenza der. Resten af søndag eftermiddag, så stod jeg op igen mandag morgen, så, så måtte jeg ligesom videre. Men det er ikke helt overstået endnu. Så jeg har bevæbnet mig med alt muligt. Så håber jeg på, at jeg kommer igennem. Så kommer jeg jo til at tænke på, at der var jo en historie engang om en, der han havde altid det der med, at han lagde lige en gajol under tungen, inden han skulle tale. Så passede lige, når den var væk, så var der gået den tid, der skulle gå til sådan en tale der. Og så var en gang, han var i gang med at tale der, og så synes jeg godt nok, der blev sådan lidt en uro, men der var et stykke tilbage af den gajol, så han fortsatte lidt endnu. Og der blev endnu mere uro. Til sidst så tænkte han, hvad er med den gajol? Indtil han så opdagede, at det var en skjorteknap, han var kommet til at tage i munden. Ja. Så det. Men jeg har ikke skjort på i dag, så der er ikke nogen gamle skjorteknapper, der har gemt sig i bukserne. Så dem kører vi ikke med, men vi kører med alt muligt andet. Ja. Der er ting, som... jeg skal lige sige noget. Det var... jeg ved jo, dem der har været på Awake, de har haft en rigtig god, konference derovre. Og de nævner navnet, der hedder Blaine Cook. Hvis I går hjem og googler, hvis I går hjem og går på YouTube, og så skriver John Wimber, Science and Wonders, eller John Wimber og Blaine Cook, så kommer der noget op, der er mere end 30 år gammel, hvor John Wimber og Blaine Cook, de underviser i kunskabsord og sådan nogle ting. Ham med Blaine Cook, han har en kolossal erfaring i det her med og at bevæge sig i Guds hånd og samarbejde med Guds hånd. Det her med Guds hånd, det her med de åndelige gaver, det er også noget af det, vi snakker om på Alpha. Og der, som alle andre steder, så er det lidt svært ved at forstå i forhold til de åndelige gaver, at Guds hånd, den bare ikke kommer sådan væltende ned fra himlen og tager fuldstændig kontrol over vores krop, og så ser vi bare selv passivt til. Det er et samarbejde mellem det, vi er, og Guds ånd. Og den er meget svær for alle at forstå, indtil man begynder ligesom at lære. Og det er sådan noget, at John Wimber og Blaine Cook der for mere end 30 år siden forsøgte at lære andre præster, hvad de havde opdaget i forhold til det her med specielt kundskabsord, som er så fedt. Og jeg ville ønske, vi havde mange med flere kundskabsord her i menigheden. Kundskabsord, det giver tro, og det går ligesom forud for, at Guds ånd, den gør noget iblandt os. Der er ting, som var i den gamle pagt, som bare blev der, som var med den gamle pagt. Der er ting i den gamle pagt, som fortsætter ligesom uændret over i den nye pagt, og der er ting, som begynder med den nye pagt. Og så er der ting, der er endelig ting, som ligesom fortsætter over i den nye pagt, men i en ændret form. Og dem er der mange af. Og det er ofte, når man har diskussioner med mennesker, så griber de fat i et eller andet, der hører den gamle pagt til. Og så må man sige, jamen vi lever i den nye pagt. Der er noget, du ikke har forstået. Der er noget, der er ligesom slået en streg. Vi starter på en frisk. Men der er de her ting, som fortsætter i en ændret form. Og lad os altid huske, hvad Jesus han sagde om den nye pagt. Jeg er ikke kommet for at nedbryde loven, men jeg er kommet for at gøre den fuldkommen. Jeg er kommet for virkelig at få den til at fungere. Ikke at vi skal leve i lovtrældom. Nej, vi skal leve i den nye pagts frihed og noget. Så selvom at den gamle pagts løfter, de kan være fantastiske, så overgår den nye pagts løfter den gamle pagt på alle måder. På alle måder. Men når man læser den gamle pagt, og når man læser de løfter, der var, så er det fantastiske løfter, som der var til Israels folk i den gamle pagt. Der er selvfølgelig også knyttet nogle betingelser til, og det er der, det hele er lidt øv, måske en gang imellem, ikke? Men den nye pagt har nogle endnu bedre forjættelser. Der er lovet nogle endnu bedre ting til os, end i den gamle pagt. Og det skal jeg tale lidt om i dag. Forstået på den måde, at jeg skal tale om helbredelse i dag. Og det skal jeg komme tilbage til lidt senere, hvorfor at jeg skal, eller hvorfor jeg vil det. Vi finder helbredelse eller frelse, som det jo faktisk er, af mennesker igennem hele Bibelen. Det er simpelthen Guds natur at hjælpe os mennesker. Når vi snakker om frelse, vi synes, at mennesker, de skal blive frelst. Så taler skriften, når vi taler frelse, så handler det om at få sit liv, få evigt liv, få sin sjæl reddet, eller få sin ånd reddet, så man ikke går fortabt. Men for Gud, så er det meget mere end det. Så er det frelse til ånd, til sjæl og til legeme. Det vil sige helbredelse, genoprettelse allerede nu, og ikke bare noget, vi kan vente på, og vi kan håbe på, der engang sker, når vi kommer ligesom på den anden side af det her liv, som vi lever her. Nej, frelsen, det som skete på Golgata, det kan vi få fordel af allerede nu. Det er meningen, det skal være sådan. Det er nogle af de løfter, som der er til os. Det er Guds natur at hjælpe os mennesker. Han har skabt os. Han elsker os. Men helbredelse, det er ikke så lige til en sag at snakke om. For vi bliver ikke altid helbredt. Og der er også nogen, vi må bare konstatere, at der er nogen, der er syge hele livet, eller det halve af livet, eller en del af livet. Og nogen dør af det, nogen dør med sygdom. Så den er en lille smule en svær størrelse også at bevæge sig ud i. Og det er måske derfor, at der er mange præster, der synes, det er mere komfortabelt bare at bevæge sig udenom det emne. Så slipper man også for en masse besværlige spørgsmål, som man så skal svare på, som man ikke rigtig kan svare på alligevel, ikke? Men løfterne i Bibelen, det er, at Gud helbreder. Men det er for os lidt af et mysterie, hvordan tingene hænger sammen. Vi tror på, at han helbreder, og vi forstår godt, at han helbreder, i hvert fald når vi ser det. Og vi glædes, når det sker. Vi var nogle skarn, hvis ikke vi gjorde. Og vi undres, når ikke det sker. Når ikke der sker noget, så undres vi og spekulerer på, hvad verden foregår der her. Men selvom vi ikke forstår mysteriet helbredelse, så er det for det første vigtigt, at vi ikke afviser det, blot fordi vi ikke forstår det. Det vil være noget af det mest dumme, for så har vi taget en god del af Bibelen væk, for rigtig meget i skriften handler faktisk om helbredelse. Når helbredelse er en del af Guds ord, så må det også være en del af vores liv. Så må det også være en del af det, vi tror på. Så må det også være en del af det, vi praktiserer, så langt som vi forstår det. Og når ikke vi forstår det hele, ja, så er vi jo skyldige at forsøge at lære mere om det, i stedet for bare at afvise det og slå det hen. Der er mange ting i livet, som vi ikke forstår. Og med alle ting, som vi ikke forstår, så har vi faktisk et valg. Vi kan afvise dem, eller vi kan give os til at udforske dem. Der var en gang, at man troede, at jorden var flad. Og da Columbus han skulle finde Amerika, der var man oprigtigt bekymret, fordi man tænkte, at når det fjols havde tænkt sig at sejle så langt, så nåede han derud, hvor ikke der var mere. Og så dukker der senere en op, som sagde, at jorden er ikke flad, jorden er rund. Det valgte man så at afvise, fordi det er ikke rigtigt. Vi alle sammen går rundt og tror, at jorden er flad. Så selvfølgelig er den flad. Og det er det her med, at nogle ting, som vi tror på, eller nogle ting, som vi ikke forstår, vi har de her valg. Skal vi afvise dem, bare fordi vi ikke forstår dem? Eller skal vi sætte os bedre ind i tingene? Skal vi sætte os til at udforske dem? Ja. Nu er vi jo så nået så langt, at vi ved jo godt, at jorden er rund. Så vi synes, at det var latterligt, at folk kunne gå rundt og tro på det. Men folk har troet på alt muligt mærkeligt op igennem tiden. Og formentlig går vi også og tror på noget, som folk om 100 år tænker, hold da fast, mand. Nej. Hvordan kunne de tro på det? Formentlig forholder det sig sådan. Rent faktisk så håber jeg på, at der kunne komme en generation efter os, som kunne løfte det her langt videre, tror jeg på, at der gør på et eller andet tidspunkt. Der er profetiske ord om, at der kommer en vækkelse, som i en stor bølge vil nå 1 milliard unge mennesker. Det kræver nok mere, end det vi ser i Danmark i dag, vil jeg tro, for at lige løfte den opgave. Yes. Guds løfter om helbredelse i det gamle testamente skulle vi dykke lidt ned i, og jeg skal læse nogle fantastiske vers for jer. Det skal jeg gøre i 2. Mosebog, kapitel 23. Og jeg kan godt lide at høre, at det skræller. Det kan jeg også, når der er kollekt. Ja, yeah. Nå. 2. Mosebog, kapitel 23, vers 25 og 26. Er I ved at være der? Der står sådan her. I skal udelukkende tilbede Herren jeres Gud. Så vil jeg give jer rigeligt med føde og vand og beskytte jer imod sygdom. Jeres kvinder vil alle kunne få børn. Ingen vil abortere, og I vil alle få et godt og langt liv. Det er et vanvittigt, hvis man tænker over det. Det er et vanvittigt løfte, Gud han giver her. Vi skal lige huske, hvordan starter det. I skal udelukkende tilbede Herren jeres Gud. Det var der, det startede. Så kom løftet bagefter. Men løftet er vanvittigt. Fordi med tilbedelsen på plads, så kommer løfterne. Mad, vand, beskyttelse mod sygdom. Hvad mere kan man ønske sig, når man står ude i en ørken og er på vej ind i det forjættede land? Hvad mere kan man ønske sig? Man lever derude på Guds nåde og skal have manna hver eneste dag. Fantastisk løfte. I kommer ikke til at mangle noget som helst af de basale fornødenheder i livet. Aldrig. Ingen hungersnød skal ramme jer. Ingenting. Ingen tørke skal ramme jer. Der vil være mad, der vil være vand nok, og I vil ikke være syge. Fantastisk. Det er direkte naturstridigt, det Gud han lover dem her. Gud han lover at tage sig af alle deres behov. Han er endda frisk på virkelig at skubbe til naturlovene, til sådan som verden, den nu engang er. Han siger her, alle kvinder vil kunne få børn, ingen vil abortere. Det er direkte naturstridigt. Alle vil få et godt og et langt liv. Det er jo ikke sådan, det er. Det er jo ikke det, vi ser. Men det var ikke desto mindre, hvad han lovede Israel, hvis de udelukkede. Vil tilbede ham. De her løfter, de er på den anden side af naturlovene, de er på den anden side af det, vi ved, der sker naturligt. Vi ved i vores tid, at helt naturligt, så er der en del kvinder, som bare af forskellige årsager ikke kan få børn. Og ja, det kan have mange årsager. Jeg ved ikke helt, hvordan det er med kvinder, men jeg ved, hvordan det er med køer, og nu skal jeg lade være med at sammenligne for meget. Det har jeg fået meget kritik for igennem tiden. Men med kvæg, så er det faktisk sådan, at en vis procent af alle fostre, de aborteres af forskellige eller ingen årsag inden 6 uger. Det er fuldstændig ren natur. Sådan er det, sådan foregår det. Det foregår formentlig også sådan med kvinder. Det Gud her, han lover Israel, det er jo simpelthen på den anden side af det normale. Det er et vanvittigt løfte. Jeg kommer til, siger Gud, hvis I vil tilbede mig og bøje naturlovene hen imod jer, så naturen kommer til at tjene jer på en måde, I aldrig har set før. Så det unormale bliver lige pludselig normale. Og når alle kan få børn i den kultur, så er der samtidig lige pludselig indbygget en pensionsopsparing til alle i de her løfter. Fantastisk. Hvad mere kan man tænke sig? Hvad mere kan man forlange? Jeg synes, det er virkelig fantastisk løfte, som Gud han giver til Israel her. Vi skal lige hen i Salmernes bog, kapitel 41, vers 1-4. Der står sådan her: Gud velsigner dem, der tager sig af de fattige. Han hjælper dem, når de selv får problemer. Han beskytter dem og holder dem i live. Han velsigner dem i landet og redder dem fra fjendens angreb. Når de er syge, tager han sig af dem og helbreder dem fra alle deres sygdomme. Det er kong David, som langt senere skriver sine erfaringer ned i en salme: Gud helbreder fra alle vores sygdomme. Jeg tror ikke bare, at David han har grebet det ud af den blå luft, det som han skriver her. Jeg tror, at det er hans erfaring. Jeg tror, det er, hvad han så omkring sig. Man siger også fra arkeologiske udgravninger fra Davids tid og kong Salomos tid, når man udgraver Jerusalem, så var der ikke sådan et fattigt område, så var der ikke sådan et slumområde. Der var velstand overalt, hvor man graver. Hvad var det Gud han lovede? Helt tilbage i 2. Mosebog, der ville være mad og vand og alting, nok af alting. Gud lovede dem: I skal slippe for et liv i fattigdom, i mangel, i nød, hvis I blot vil tilbede mig. Gud har lovet, at hvis fra begyndelsen af, hvis vi er helt med ham, så vil han hjælpe os med alle vores behov, inklusiv sygdom. Hvorfor er det, at han vil helbrede os? I 2. Mosebog, kapitel 15, vers 26. Jeg kunne selvfølgelig lige have sagt, at I skulle have lavet en finger blive der. Anden Mosebog 15:26, der står sådan her: Hvis I vil lytte til Jahve, jeres Gud, følge mine forordninger og gøre det, som er rigtigt i mine øjne, så skal I ikke lide under de sygdomme, jeg sendte over Egypten. Jeg er Herren, og jeg kan helbrede jer. Det er Guds natur at helbrede. Det er Guds natur at hjælpe. Det er derfor, han gør det. Vi gør det, som ligger i vores natur, ikke? Gør vi ikke det? Jeg er fra naturens side sådan lidt af et rodehoved, så jeg går jo selvfølgelig og roder lidt. Andre i min familie, de er fra naturens side ordensmennesker, så de går så og rydder op. Og så får vi tingene til at fungere. Så er der noget at lave til os alle sammen. Vi alle sammen gør det, som er vores natur. Noget af det, vi gør, det gør vi, fordi det bare ligger til vores natur. Det ligger til Guds natur og helbrede. Det er sådan, han er. Han har et dybt, dybt ønske om at række ud til os og helbrede os. Ja, men det her med helbredelse, det fortsætter jo heldigvis over i den nye pagt. Heldigvis gør det det. Det var ikke en af de ting, der stoppede i den gamle pagt. Markus kapitel 1 og vers 15. Markus kapitel 1, vers 15. Jesus han siger sådan her. Nu er tiden inde, sagde han. Nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro på det glædelige budskab, som jeg bringer jer. Nu er Guds rige kommet. Nu er en ny tid. Gud han er tættere på end nogensinde før. Han er tættere på i den nye pagt, end han var i den gamle pagt. Jesus siger, at vi skal ændre vores indstilling. Også måske til, hvad vi tror og ved om lige nøjagtigt det her emne, helbredelse. Det er Guds natur at helbrede. Hvis der er noget, du skulle tage med herfra i dag, så er det måske lige nøjagtigt den sætning. Det er Guds natur at helbrede, og gå og tyk på den, når den vil begynde at skabe i dig en tro og en forventning. Ja, det er Guds natur at helbrede. Guds rige er kommet, fordi Gud han vil vise for jer, hvem han er. Det er det, Jesus han siger til dem. 25% af beretningerne i evangelierne, de handler om helbredelse. 25%. Så rent faktisk, så burde vi prædike helbredelse mindst en gang om måneden, hvis vi skulle tage den på den måde ud fra evangelierne. Det bør virkelig være, det var en central del af Jesu budskab, det bør virkelig være en central del af hver eneste kirkes forkyndelse. Vi kan ikke tro på Jesus, og vi kan ikke tro på evangelierne, uden os at tro på helbredelse. Det vil være en kæmpe fejltagelse, hvis vi synes, at vi kan komme og slippe afsted med det. Det vil være det samme som at rykke godt med sider ud af ens bibel. Og det er ikke rigtig nogen af os, der har mod på at tørre. Nej, så derfor må vi forvente den om og begynde at forstå de her ting, begynde at tro på de her ting. Helbredelse er Guds natur, og det er Guds natur at beskytte dem, der tilbeder ham. Det er Guds natur at have omsorg for dem, som tilbeder ham. Det har han sagt lige fra starten af. Hvis I vil tilbede mig, så vil jeg være ham der, der skærmer jer, der beskytter jer. Ikke bare viste Jesus os, hvem Gud er igennem helbredelsen af mennesker. Han gjorde os alt, hvad han kunne, for at hans efterfølgere, altså blandt andet sådan nogen som os, skulle gøre det samme til alle tider. Det lå Jesus virkelig på sinden og få lært sine efterfølgere de her ting. Forvis dem, hvem Gud er. Forvis dem, hvad Guds natur omkring de her ting virkelig er. Jesus blev sendt til os, for at vi skulle finde ud af, hvem Gud han var. Så hvis vi vil se, hvem Gud han er, hvis vi vil se noget om Guds natur, så må vi se på Jesus. Vi skal gå til Lukas kapitel 9. Vers 1-2. Lukas kapitel 9, vers 1-2. En dag kaldte Jesus sine 12 disciple sammen og gav dem magt og autoritet til at uddrive alle slags dæmoner og til at helbrede alle de syge. Så sendte han dem ud for at forkynde budskabet om Guds rige og for at helbrede de syge. Og vi skal også lige læse i vers 6. Så drog de afsted fra landsby til landsby, forkyndte budskabet om Guds rige og helbredte de syge alle vegne. De her 12 apostle, de blev sendt ud for at gøre, inden Jesus var korsfæstet, for at gøre det, som de skulle gøre bagefter. I Lukas kapitel 10, så kan vi læse, hvordan at Jesus han gør lige akkurat det samme med 70 andre disciple. Det var altså ikke de 12 her, som havde været på den en gang. Det var 70 andre, hvor fuldstændig det samme sker. De bliver sendt ud fra by til by for at helbrede de syge, for at forkynde Guds rige er kommet nær. For at fortælle dem, at det der forhæng, der er imellem den her verden og Guds verden, det har aldrig været tyndere, end det er nu. Hvad sender Jesus os til verden med? Mon ikke et budskab om frelse og evigt liv, bakket op og bekræftet af helbredelser og udfrielser. Jeg tror, det er det, Gud han sender os med. Jeg tror, det er det, han gerne vil have ud af sin menighed. Jeg tror, det er det, han gerne vil have til at ske i sin menighed. Jeg er så slet ikke i tvivl om det. Fra kirkens begyndelse, så har helbredelser været virkelig, virkelig centralt, været en del af menighedens liv, lige fra begyndelsen af Apostlenes Gerninger kapitel 3, skal vi lige over i. Vers 1-10. Velkendt historie, men vi er i menighedens første tid. Apostlenes Gerninger kapitel 3, vers 1-10. En dag var Peter og Johannes på vej op til templet for at deltage i den daglige eftermiddagsbøn kl. 15. Som de nærmede sig templet, så de en mand blev båret hen til indgangen. Han havde været lam fra fødslen af, og man plejede hver dag at anbringe ham ved den indgang til tempelpladsen, der blev kaldt for den smukke port. Der kunne han sidde og tække penge af dem, der gik ind ad porten. Da han så Peter og Johannes på vej ind i templet, bad han også dem om en skilling. De standsede og betragtede ham opmærksomt. Se på os, sagde Peter. Den lamme mand så spændt op på dem, for han regnede med, at de ville give ham noget. Jeg ejer hverken sølv eller guld, men hvad jeg har, det giver jeg dig, sagde Peter. På vegne af Nazareren Jesus, som er Messias, og med hans autoritet, vil jeg sige til dig, rejs dig op og gå. I det samme tog Peter den lamme mands højre hånd for at hjælpe ham op. Straks blev mandens fødder og ankler stærke. Han rejste sig op og støttede på benene. Han begyndte at gå omkring, og derefter fulgte han med Peter og Johannes ind på tempelpladsen, hvor han sprang rundt og dansede og priste Gud. Da folk derinde hørte glædesudbrydende og så ham danse omkring, blev de helt ud af sig selv, så forbløffede var de over det, der var sket med ham. Han var jo kendt som den lamme tigger ved den smukke port. Jeg tænker, at for Peter og Johannes var det her nogen er dagligdag. I hvert fald, hvis du sammenholder det med, hvad du ellers læser om menighedens første tid i Apostlenes Gerninger. Du har noget nær dagligdag. Men det er lige værd at bemærke, fordi vi har samtidig snakket om her i menigheden, jeg har i hvert fald nævnt det fra talerstolen, at Gud han belønner, når vi tager en chance. Gud belønner, når vi tager løb en risiko med vores tro. Og det gør han faktisk også her i historien. Jeg ved ikke, om I opdagede det. Der står her, at Peter, han tog hans højre hånd, mens han bad for ham. Peter løb en vis risiko her. Han tog en chance. Og det skal lære os noget om, at sådan er det faktisk også for os. Det er noget sådan, at det fungerer. Det er noget af hemmeligheden bagved at opleve et gennembrud i det her. I Apostlenes Gerninger kapitel 5, vers 12-16. Der står sådan her. Apostlene holdt sammen og blev ved med at forkynde og undervise i Salomos søjlegang. Og de gjorde mange bemærkelsesværdige under blandt folket. Ingen af de øvrige troende turde slutte op om dem der, Men apostlene nød stor anseelse hos folket, og flere kom til tro på Herren, både mænd og kvinder. Apostlene gjorde så mange mirakler, at folk bar de syge ud på gaderne, på senge og måtter, der hvor Peter kom forbi, så i det mindste at hans skygge ville falde på dem. Store skarer af mennesker strømmede ind fra de omkringliggende byer med syge og folk, der var plaget af dæmoner. Og de blev alle helbredt. De blev alle helbredt. Nu er vi faktisk tilbage lidt, hvor vi startede. Husker du det? Det første løfte, Gud han gav Israel. Alle kvinder vil kunne få børn. Ingen vil abortere. Alle vil have mad nok. Alle vil have vand nok. Det er Guds natur. Hvis vi nærstuderer apostlenes gerninger, så vil vi finde ud af, at i takt med, at der ligesom opstår uoverensstemmelser i menigheden. Og det ved jeg ikke hvorfor, der altid har en eller anden tendens til, at der opstår ligesom uoverensstemmelser i menigheder, når mennesker ligesom brænder for nogle ting. Ja, hvis vi nærstuderer apostlenes gerninger, så finder vi ud af, at efterhånden som de opstår de her uoverensstemmelser, så står der ikke længere, de blev alle helbredt. Så står der faktisk bare, mange blev helbredt. Det er stadigvæk godt gået. Der er vi stadigvæk et stykke vej til. Det er Guds natur at helbrede. Og hvis ikke det sker, så vil fejlen, den vil ligge på vores side. Vi må aldrig nogensinde lægge skylden over på Gud. Den vil altid ligge på vores side. Vi må tro på, at Jesus han har gjort et fuldstændigt og færdigt arbejde på Golgata. Frelse til ånd, sjæl og legeme. Helbredelse til ånd, sjæl og legeme. Jeg ønsker ikke på nogen måde at kaste ligesom skyld over nogen eller skam over nogen, hvis der er nogen, der er syge, og hvis helbredelsen ligesom ikke sker, så er det ikke et personligt anliggende. Jeg mener, det er et menighedsanliggende, at vi får den her kraft, der skal til. Det er et menighedsanliggende at bevare enheden i menigheden, så den i hvert fald ikke står i vejen for Guds ånd og Guds kraft. Det er et menighedsanliggende at være desperat efter at opleve Guds ånd og Guds kraft. Vi må drives som fællesskab af kærlighed og medlidenhed over for dem, som er syge og som ikke oplever helbredelse, som ikke oplever gennembrud. Vi må drives af kærlighed og med lidenhed, akkurat som Jesus var drevet af det. Troens bøn i menigheden vil helbrede den syge, står der i Jakobs brev, sådan lidt frit oversat. Der er også nævnt noget omkring synd. Synd er muligvis en blokade for Guds kraft. Muligvis. I hvert fald så bliver det i Jakobs brev ligesom lave en forbindelse imellem bekendelse af synd, at det ligesom kan hjælpe helbredelsen på vej. Det er Guds natur at helbrede. Helbredelse er et mysterium, vi ikke er færdige med at udforske og grunde over og lære af. Og lære fra. Lære af, når det sker. Lære af, når det ikke sker. Det er et mysterium, som vi formentlig aldrig kommer til bunds i og forstår fuldstændig. Men det vil være vanvittigt at afvise det, blot fordi det er et mysterium, vi ikke helt forstår. Det vil være en kæmpe fejl. Det vil være som at rykke halvdelen af Bibelens sider ud og stå tilbage med ikke ret meget mere end omslaget og nogle slægtstavler. Det holder ikke. Det giver ingen mening. Der ligger en gave til os fra Guds side, som vi her i menigheden heldigvis har fået pakket noget op. Jeg tror bare, der er så meget mere, vi skal have pakket op af den her gave. Der er så meget mere til os. Vi må bevare troen. Vi må bevare enheden. Vi må bevare renheden i det her. Jeg har lyst til lige at fortælle jer en historie fra mit eget liv. Jeg tjekker lige, hvad klokken er. Jeg kan godt nå det, tror jeg. Der er heller ikke sådan blevet så meget uro nede på de bagerste rækker. Endnu. Måske de bare faldt i søvn. På et tidspunkt der fik jeg lov at være vært for John & Ott, da han var på besøg i Maja. Og fik lov at køre ham frem og tilbage på hotellet. Fik også snemme også ind og spise morgenmad med ham en dag og sådan lidt. Man kan jo godt komme i god tid, ikke også? På vej tilbage til lufthavnen, så snakker vi sådan om løst og fast og menighed og alt muligt. Jeg fandt ud af, at han var bonde og alt muligt. Vi havde meget mere til fælles, end vi lige tænkte. Men det sidste, han sagde til mig, inden inden jeg satte ham på flyveren, det var: Anders, you need to have healing in your ministry. Og jeg tænker ikke, at jeg er sådan en speciel en. Jeg tænker, at han ser det lige så vel til mig, som han siger det til alle andre her i Aarhus Frikirke. Per, eller Paul, eller Jens, eller Kirsten, eller hvad alverden vi hedder. Vi bliver nødt til at have helbredelse som en del af vores tjeneste. Og jeg sagde da ja, og smilede venligt. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det. 2 dage efter jeg kom hjem, 1 eller 2 dage, jeg vil godt sige, det var dagen efter, men det er jeg ikke helt sikker på, så kom jeg til at slå jeg bare Bibelen tilfældigt op på 1. Korinther, tror jeg det er, kapitel 2. Lige nøjagtigt. Og det var det allerførste, jeg læste, efter jeg kom hjem fra sommercamp. 1. Korinther var jo kapitel 2. Sådan var det også dengang, jeg kom til jer i Korinth, da jeg fortalte jer om Guds frelsesplan. Satte jeg ikke min lid til flot retorik eller menneskelig visdom. Jeg har nemlig besluttet mig ikke at ville tale om andet end Jesus Kristus, og han stod på korset. Jeg kom til jer i afmægtighed med megen ængstelse og bæven, og min forkyndelse var ikke baseret på kloge ord og god overtagelsesevne. Nej, den var baseret på en demonstration af Helligåndens kraft, så jeres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Da jeg nåede til det her vers, nej, den var baseret på en demonstration af Helligåndens kraft, så kunne jeg høre, hvad John & Ott havde sagt til mig: Anders, you need to have healing in your ministry. Du blev nødt til at have helbredelse som en del af din tjeneste. Jeg vidste, det var Gud, der talte. Jeg blev nødt til at læse bøger om det. Jeg blev nødt til at studere emnet. Jeg blev nødt til at finde ud af, hvad jeg tænkte og mente om det her. Og jeg blev nødt til at få det til at ske i min eget liv. Og jeg har været så ærlig over for dem, som går på alfakursus, at jeg rent faktisk har fortalt dem, hvor stor en kylling jeg er, når det handler om det her. I har faktisk været på alfakursus i dag, uden at vide det. Jeg har talt ud fra et af emnerne på alfakursus. Så ved I, hvordan det er. Men på et tidspunkt, der har jeg brugt et år, tror jeg, hvor jeg har prædiket om det overnaturlige her i menigheden, uden nogen rigtig havde opdaget det. Hver eneste søndag havde talt om det overnaturlige. Jeg havde læst nogle bøger samtidig med, og talt lidt ud fra dem, talt lidt ud fra skriften. Og vi nåede til en søndag, hvor jeg tænkte, nu tager vi chancen. Og det er omkring 30. august eller sådan noget, 2013. Og jeg delte menigheden op i grupper, for jeg tænkte, jeg er nødt til at trække nogen med i skidtet. Jeg gider ikke stå alene med det her og være totalt til grin. Så jeg havde brug for ligesom at få fokus væk også, fordi at jeg er så stor en kylling, som jeg er. Det vil jeg være helt ærlig at sige. Jeg var heldig at have en gruppe herover, hvor jeg sagde, det vi går efter, det er folk, der har dårlig ryg. Og jeg havde sagt til dem, jeg synes, det er ærgerligt, at vi kun har én tjeneste i det her land, der måske kan kurere folk for dårlig ryg. Så sagde jeg, vi går hele vejen. Og jeg havde fået nogen til at ligesom hoppe med i sammen med mig. De havde meldt sig frivillige i begyndelsen af mødet. Jeg ved ikke om Tommy, kan du huske det? Ja, og der var også nogle par andre der. Så jeg sagde, vi løfter benene op på dem, der har dårlig ryg, og vi beder for dem. Og vi så ben begynde at vokse ud. Vi så, der skete noget. Peter rakte hånden ud imod den lamme mand, og der skete noget. Vi blev nødt til, hvis vi skal aktivere det her, så kan det ikke bare hjælpe noget, at vi sidder og taler om det. Der må være en risiko forbundet med det. Det er i hvert fald noget, det jeg har lært. Chancen for at blive til grin, chancen for at gå fuldstændig fejl, den må være der. Hvis vi skal aktivere Guds ånd og Guds kraft, hvis vi skal bevæge Guds hjerte, også i det her. Og det tror jeg, vi skal. Det tror jeg, vi skal. Det er Guds natur at helbrede. Men han har desværre gjort sig afhængig af dig og mig. Og det er da et kæmpe problem, at vi er sådan nogle kyllinger, som vi er. Men Guds ånd og Guds kraft, den kan forvandle os. Jeg lod mig gå igennem en proces, hvor jeg overvandt den frygt, som jeg naturligt er født med. Og den mulighed, den har vi alle sammen. Når Guds fuldkomne kærlighed får lov at fylde os, så driver den frygten ud af vores liv. Og så begynder ting at ske, som vi ikke før så ske i vores liv. Det er Guds natur at helbrede. Men i den nye pagt er det os, der er blevet formidlere af den. Det er det store spørgsmål. Det er et af mysterierne, som vi skal til at finde ud af. Hvad gør vi ved det? Amen.